Tačno je 10 sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci muzike, dobar dan vam želi Zorica Premate. Naša ovomesečna tema je muzička renesansa, a danas nastavljamo priču o tome šta se sve tokom 15. i 16. veka zbivalo u svetu muzike. Prošle nedelje osvetlila sam realistične tendencije muzičke renesanse, tendencije koje su najupadljivije izbile kroz humor, komično i satiru, kao specifičan pokazatelj rezultata humanističkih težnji tadašnjeg duha vremena, težnji koje su u centar stvaralaštva postavile samosvesnog pojedinca koji je, eto, stekao osjećanje vlastite slobode, pa se usudio da putem umetničkog dela duhovito polemiše sa nametnutim društvenim strukturama i normama. No, pogrešno bi bilo tumačiti renesansu kao realističan umetnički pravac. Njeno bogatstvo i leži u do tada neostvarenom prožimanju realističnog i fiktivnog. Upravo onako kako se u slikarstvu fikcija perspektive pozadine slike prožimala sa realističnim portretom u prvom planu.
Sweet love.
Čulnost i frivolnost i striktno poštovanje pravila koje je lako prelazilo u verski fanatizam preplitali su se u životu i umetnosti renesansnog čoveka. Odjek takvog stanja duha vremena pronalazimo i u teorijskim spisima o muzici. Današnja emisija imaće kao temu upravo renesansnu teoriju muzike. I to stoga što u 15. i 16. veku muzička estetika nije bila posebna disciplina znanja, već je bila sastavni deo celokupnog teorijskog pogleda na umetnost. Stoga, estetičkoj teoriji pripada svaki tekst koji se bavi pojavama vezanim za muziku, a ima tendenciju da je sistematizuje putem filozofskih pojmova. A u renesansi je bilo vrlo, vrlo mnogo takvih tekstova. I što je još važnije, oni su diktirali stil. Kao razdoblje velikih umetničkih eksperimentisanja, renesansa je tokom svoja dva veka uvek nanovo i nanovo analitički i kritički promišljala svaki teorijski pojam i stav nasleđen iz srednjeg veka. Deo tog nasledstva bilo je i pravilo da je muzika podređena teološkoj teorijskoj dogmi. Moja današnja priča meandriraće kroz tekstove renesansnih teoretičara, od kojih su mnogi bili i muzičari, u pokušaju da objasni kako se muzika od umetnosti podređene sistemu pravila stranom njenom biću razvila u samostalnu i samosvesnu umetničku granu.
Here, good fellow, I drink to thee. Pardonnez-moi, je vous en prie. To all the good fellows, wherever they be, with never a penny of money. And he that will not pledge me this, pardonnez-moi, je vous en prie. Pays for the short, whatever it is, with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardonnez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of a low country, with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardonnez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the low country, with never a penny of money.
U renesansi je postojala razlika između muzičke prakse i misli o muzičkom, a ona je na kraju 16. veka polako bledela, da bi renesansa izvanično okončana kada je jedinstvo muzike i misli o njoj proizvelo jedan tako značajan žanr kao što je opera. Upravo na samom kraju 16. veka, 1600. godine, u Leipzigu se pojavila i prva istorija muzike. Napisao ju je Seth Calvisius i dao joj naslov De initio et progressus musices, o početku i razvoju muzike.
With his hand in his bosom,
Pratite emisiju Kako slušati muziku, koja je ovog mjeseca posvećena renesansi, a danas renesansnoj teorijskoj i filozofskoj misli o muzici. Ona najviše duguje Boetiju, koji je živeo još u 6. veku i u svom spisu De instrukcione muzika ozakonio različite oblike muzičkog znanja. Boetijevi zakoni još su važili u renesansi i evo odlomka iz spisa Johannesa Kehleusa koji popisuje i opisuje šta se sve još na početku 16. veka smatralo muzikom i to izlaže u čvrstom logičkom sistemu podređenom broju 3, odnosno svetom trojstvu. Najpre, muzika je trodelna, znači svetska, humana i instrumentalna. Svaka od njih podeljena je na 3 dela. Svetska muzika je trodelna. Jedan deo se sastoji od elemenata težine, broja i mere, koji se istovremeno pronalaze svaki zasebno, ali su i međusobno isprepletani u određenom poretku i proporciji. Drugi deo se sastoji od planeta, kako se one vide u različitim aspektima i uticajima u zavisnosti od njihovog položaja, kretanja i njihove prirode. I treći deo se sastoji od vremenskih vrednosti, kao što su godine, meseci i dani u promjeni i smenjivanju proleća, leta, jeseni i zime, noći i dana i u izlasku i zalasku mjeseca. Humana muzika, koja je također trodelna, zasniva se na telu koje ima 3 dela. Rast, ćudi i delovanje razuma. Zatim na dušu sa njenim osobinama i vrlinama i njihovo jedinstvo u kojem se postiže prirodan spoj i harmonija. Instrumentalna muzika, isto tako trodelna, proizvodi se udaranjem, kao kod bubnjeva i žičanih instrumenata, duvanjem, kao kod truba i orgulja, i glasom, kao kod poema i pesama. Druga priroda muzike se sastoji iz 2 dela, od prirodne i artificijalne muzike. Prirodna muzika je dvodelna, svetska, koja se odnosi na harmoniju čitavog sveta i njegovih delova, kao i na nebeski svet i njegove elemente. Artificijalna muzika je trodelna, ritmička, koja izučava akcente reči i da li je ton ispravno ili slabo postavljen uz reči i slogove. Metrička, koja izučava meru metričkih vrsta u preciznoj i prihvatljivoj proporciji. Harmonska, koja izučava međusobnu razliku i proporciju različitih tonova.
Thank you.
Uz prvi duhovni madrigal iz zbirke In cena domini Carla Gesualda da Venoze i ansambl Hilliard nastavljamo emisiju Kako slušati muziku i današnju priču o tome kako je renesansna filozofija i teorija muzike uticala na muzičku praksu 15. i 16. veka. Muzika se na univerzitetima Evrope pojavljuje počev od 13. veka, odnosno od 1254. godine i univerziteta u Salamanki, gde je uvedena kao nastavni predmet na zahtev kralja Alfonsa X. Sledeći koji uvode muziku su univerziteti u Pragu 1307., Beču 1389., Kelnu 1398., Krakovu 1400. i Oksfordu 1421. godine. Sa matematikom, geometrijom i astronomijom, muzika je još od srednjeg veka formirala skup naučnih disciplina nazvan kvadrivium. Sadržaj muzičke nastave, dakle, pokoravao se osnovnim načelima kvadrivijuma i bio je zasnovan na već pominjenom delu De institucione srednjevekovnog filozofa religije Boetiusa. Također, obavezno štivo bili su i Etimologiarum sive organum Isidora iz Sevilje i De muzika svetog Avgustina. Njima se pridružuje i spis karakterističnog naziva Ars Nova Johannesa de Murisa, nastao na početku 14. veka. Dakle, nastava muzike je bila gotovo isključivo teorijska. Predavači su mogli biti i bili su teolozi, matematičari ili astronomi, mada je, na primjer, Univerzitet u Beču za nastavu Ars Musica koristio usluge kompozitora. Opet, u Kembridžu je osnovan nezavisni muzički fakultet na kome je jedan od prvih profesora bio John Taverner. Dakle, u renesansi je mesto muzike na univerzitetu bilo rešeno na raznovrsne načine koji su, osim teorijskih problema, otvarali i ona pitanja koja su proizilazila iz tekuće muzičke prakse. Tako su stvoreni tipovi teksta o muzici koji će preovladavati u 15. i 16. veku. Prvi žanr mešao je ono što bismo danas nazvali tehničkom raspravom uz nezaobilaznu matematiku sa poetičkim esejom uz obavezne pohvale muzici, dok je drugi tip, nastao nešto kasnije u Italiji, bio neka vrsta epistolarne rasprave dijaloga gde su se fiktivni sagovornici više ili manje sporili oko neke zadate muzičko-teorijske teme.
Thank you.
Uz ansambl Hilijard i duhovni madrigal broj 2 iz zbirke In Cena Domini nastavljamo današnju emisiju Kako slušati muziku, koju smo posvetili muzičko-teorijskoj misli renesanse. Nakon kratkog istorijata izučavanja muzike na univerzitetima, red je da pomenemo i akademije. Naime, kada se početkom 16. veka pokazalo da univerzitet, okovan tradicijom i ograničen ostacima srednjovekovne dogme o muzici, više nije u stanju da prati sve nova i nova dešavanja u svetovnoj muzičkoj praksi, misao o muzici se, naročito u Italiji, razvijala u novoosnovanim akademijama. Njih su organizovali obrazovani građani i one nisu bile posvećene isključivo muzici, već su bile i rasadnik novih ideja u filozofiji, prevodilaštvu, poeziji i drami. U Bolonji su, tokom 16. veka, postojale čak tri akademije – Floridi, Filomuzi i Filarmonići, čije će ime ostati do danas kao opšti naziv za društvo prijatelja muzike. Anguistriarti i Incogniti su društva osnovana u Veneciji, Concordi u Ferrari, a Immobili u Firenci. U Parizu je 1570. godine osnovana Akademija poezije i muzike Antoana de Baifa. Iz njenih pravila čitamo da je Akademija imala za cilj da ponovo uspostavi kako oblik poezije, tako i metar i pravila muzike, kakvi su u staro doba bili u upotrebi kod Grka i Rimljana. U ovoj akademiji, piše dalje, okupljaju se kompozitori, pevači i izvođači na instrumentima, kao i ugledni slušaoci. Svaka grupa imala je definisanu ulogu. Slušaoci su upravljali i plaćali. Muzičari peveli i svirali svoju muziku, a pesnici recitovali stihove svake nedelje pred slušaocima.
Thank you.
Emisija Kako slušati muziku ovog meseca posvećena je renesansi. Naša današnja tema je teorijska i filozofska misa o muzici u tom stilskom razdoblju. Evo kako je otprilike izgledala jedna tadašnja naučna studija o muzici. Ona je sve do 16. veka bila na latinskom jeziku, što je značilo da je preciznost termina koje je koristila zavisila od autorovog poznavanja finesa ovog jezika i njegove nadogradnje i dopunjavanja tokom 1000 godina. Potom svaka rasprava morala je da se pozove na nekoliko neprikosnovenih uzora u svojoj vrsti, na nezaobilazne Boetiusa i Svetog Tomu Akvinskog, kojima su se pridružili i prevodi starih i novo otkrivenih antičkih autora, počev od Aristotela. Mnogi od tih antičkih tekstova, koji su bili prvo prevedeni na narodne jezike, pa u raspravama vraćani na latinski, kao temu nisu uopšte imali muziku, što je dovodilo do nove terminološke zbrke. Ponovna otkrića Quintilianovog Institutio Oracija 1416. i Ciceronovog De Oratore 1422. veoma su uticala na kompletnu teorijsku misao renesanse. Tako su teoretičari hteli ne hteli morali da preispitaju ne samo svoja uporišta u tradiciji, već i kompletnu terminologiju koja se koristila u govoru o muzici, pogotovo što je nabujala muzička praksa stalno iziskivala sve nova i nova objašnjenja, ocene i standardizacije onoga što se smatralo dobrim, korisnim, lepim i opšte prihvaćenim. Kako se muzika osamostaljivala kao umetnost nezavisna od dogmi, tako se i teorijski govor o njoj specijalizovao. No, taj put je savladavan dugo, jer su humanisti bili oduševljeni ciceronovskom retorikom i navođenje klasičnih tekstova je bila moda bez presedana. Tekstovi su nadugočko nešto tvrdili uz svu predvidljivost dokaza i široko insistiranje na nekim tvrdnjama. Razvijali su dokaze uz obavezne retoričke ukrase i puno poređenja. Umetnost iscrpljivanja jedne teme, hrija, imala je u muzičkoj teoriji renesanse veoma čvrsto uporište. Svaki tekst na kraju morao je da ima i laudes muzike, opšte mesto koje na široko hvali muziku. Za teorijsku misao o muzici koja je postala osnova onoga šta i kako mi danas o muzici mislimo, mnogo zaslužnije su skromne knjižice sa praktičnim uputstvima za svirače i pevače koje su tada bile izuzetno popularne. uz odlomak iz ciklusa Lakrime Johna Dowlanda i ansambl Dowland Consort nastavljamo našu današnju priču o teoriji muzike u renesansi. Princip koji je možda unosio najviše zabune u nastajuću teorijsku misao o muzici, koja je polako otkrivala svoj predmet kroz savremena muzička dela i tekuću muzičku praksu, bio je princip verba cum rebus. To je princip da se stvar prilagodi rečima. U slučaju muzike, da reč ne samo verno prati ritam i fleksije pevenog teksta, već i da umetničko stvaranje bude u skladu sa tekstovima, odnosno opštim i posebnim teorijama o muzičkom obliku, primjeni i izvođačkoj praksi. Naprimjer, u svom dodeka kordonu, Glareanus preuzima od Quintiliana istorijsku schemu koju je Quintilian razvio da bi uspostavio paralelu između retorike i slikarstva i primjenjuje je na istoriju muzike. Quintilianov princip recte loquendi, valjanog govora, kod mnogih teoretičara muzike služio je za pokazivanje odnosa muzike i teksta koji ona proiznosi, ali i kao način tumačenja muzike. U prvoj polovini 16. veka napisane su mnoge teorijske rasprave o muzici koje su sve od reda bile više ili manje usmerene na ispitivanje detalja ili neko ograničeno tematsko polje. Tek je Carlino u svom delu Instituciji harmonike vratio teorijsku misao na enciklopedijska sumiranja. On je podelio teorijske studije o muzici na dva dela, na istoriju i metodu. Metoda se po Carlinu sastoji od ispitivanja zvučnih tela i nauke o zvuku, akustike. Istorija izučava spise o muzici i tumači kompozicije koje su pisali autori različitih epoha. U 15. i početkom 16. veka ne mogu se naći analitički opisi kompozicija. No, teoretičari se obilno služe odlomcima kompozicija kao primjerima za svoja tehnička objašnjenja. Kako raste istorijska svest u odnosu na muziku i otkrivaju se kompozitori srednjeg veka i razdoblja Ars Nove, tako deo rasprava, kao primjeri, postaju i cele kompozicije, pre svih Josquena Deprea. Tada teoretičarima još nije bio poznat pojam dela. Isto tako, ni pojam kompozitor nije bio precizno upotrebljavan. Još uvek je u opticaju bio termin muzikus, koji se odnosio na sve one koji muziku stvaraju ili izvode. Ovaj spori proces vrednovanja autora, kompozitora, uveo je nove probleme, strane do tadašnjem teorijskom govoru, jer je trebalo definisati, objasniti i opisati stil, kreativnost, inventivnost, nameru, ukus, tajnu. Evo jednog karakterističnog spiska, šta je sve obuhvatao Carlinov termin muzika armonicale, skladna muzika. Arte, modulazione, diletto, tessitura, contrapunto, invenzione i buona disposizione. Odnosno, umeće, modulacija, dopadljivost, registar, kontrapunkt, invencija i dobra organizacija. Za muziku Orlanda di Lassa savremenici teoretičari su vezivali izraz bonissima invenzione, izvrsna invencija, a za dela Palestrine ottima disposizione, odlična organizacija.
Thank you.
Bile su ovo Pavana i Galjarda Luisa da Milana u interpretaciji ansambla Jordi Savala. Nastavljamo emisiju Kako slušati muziku, čija je ovo mesečna tema renesansa, a današnja teorijska misao o muzici u ovom stilskom razdoblju. Teoretičari renesanse raspravljali su samo o zvuku, sonusu, a nikada o zvučanju za koje istini za volju i ne postoji odgovarajuća reč u latinskom jeziku. Također, reč vox bez razlike označavala je zvuk instrumenta, ali i zvuk ljudskog glasa. Na tom planu teoretičare je jedino zanimala tonska visina i intonativna preciznost, dok su ostale parametre tona, boju ili glasnoću potpuno zanemarili. Sve prisutna istraživanja intervala i prirode zvukova izazvala su duboku krizu u ustaljenom načinu mišljenja o muzici. Iz eksperimenata koje je između ostalih izvodio i Vincenzo Galilei, otac slavnog Galileja, proizašlo je da treba uspostaviti jasnu razliku između muzičke, fizičke realnosti i brojeva, što je do tada bilo pitanje dogme. Muzički interval nije više gledan kao odnos brojeva, kao matematički racio, već kao fizička pojava. To je ugrozilo staro Boetijevo saglasje između dobrog i istinitog, što se u odnosu muzike i matematike svelo na razmimoilaženje onoga što je matematički korektno i onoga što je prijatno za uho. Kao konsonantni intervali više se neće, osim oktave, smatrati kvinta i kvarta, čiji je numerički odnos 1:3 i 1:4, već terca i seksta. Pitagorejska teorija muzike, koja je trajala vekovima, bila je pred svojim krajem. Vincenzo Galilei je doveo u pitanje čitav poredak muzičkog znanja, tvrdeći i da je umeće iznad prirode. On je bio prvi koji je zahtevao da se nauke razlikuju od umetnosti jer, citiram, ako je cilj nauka istinitost saznanja, cilj umetnosti je delovanje, što je različito od razumevanja. Od tog trenutka muzika više ne pripada matematici. Ostalo je da makar pomenem u renesansi široko rasprostranjen i prihvaćen Ptolomejev princip harmonije sfera, mada je i on bivao uzdrmavan racionalnim pitanjima čuvenog matematičara Nikolausa iz Orezme i teoretičara Johannesa Tinctorusa i Giovannija Battiste Benedettija. Ukratko, muzika mundana nastaje kada nebeske sfere, a svaka od njih pripada po jednom nebeskom telu koje kruži oko zemlje, krećući se, taru se jedna od drugu i proizvode zvuk. Sfere se kreću različitim brzinama koje se mogu izračunati na osnovu njihove udaljenosti od zemlje. Tako izračunata brzina pokazuje proporcionalnu organizaciju sličnu muzičkim akordima, pa je ta sličnost navela na ideju da se zvukovi koje proizvode planete pokoravaju istom proporcionalnom sistemu kao i muzika. Tu srednjovekovnu zabludu da planete zvuče i da je njihov zvuk božanski, pa se muzika mora pridržavati svojih pitagorejskih matematičkih pravila i proporcija, srušit će tek pojavljivanje Harmonices Mundi Johannesa Keplera 1619. godine. Svemir je tako prestao da peva, a atribut božanski sve češće se vezivao za muziku humanu. Završena je emisija Kako slušati muziku. Sa vama su danas bili Filip Vendrix i njegova studija Muzika u renesansi, koja je poslužila kao osnov za našu današnju priču, Blažo Raičević i Zorica Premate.